Så bra, takk for sist. God adventstid. Jeg begynner med å be en bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er midt imellom oss. Og det er derfor vi kommer, Jesus, sammen. Ja, det er koselig, ja, det er fint, det er hyggelig. Men det er først og fremst fordi du har lovet å være midt imellom oss, Jesus. Og så ber Jesus om at våre forventninger og vår mottagelighet skal være etter akkurat den sannheten. At du er midt imellom oss. Vi ber om ordet som skal bli forkynt i kveld, at det må være etter ditt hjerte og etter din tanke. Må du hjelpe oss, da, Jesus, til å ta imot hver og en av oss det som du har for oss i kveld. Amen. Det som er tema for i kveld, når vi ser på lesetekstene og på preketeksten, så er det at kongen kommer, sånn som det ble nevnt her. Og dette er jo første søndag i advent, som betyr ventetiden. Og for meg så har disse ukene her nå lært virkelig noe nytt om advent. Fordi at jeg har liksom så langt i livet at advent, ventetiden, ja, det handler jo på at vi venter på det lille barnet som skal bli født i stallen, ikke sant? Og så har jeg alltid syntes at det var litt rart å vente på noe som har skjedd. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og så har jeg lært noe disse ukene, at sånn opprinnelig med adventstiden, så ja, det handlet litt om å minnes det at de ventet for 2000 år siden, så ventet de på at Messias skulle komme. Men sånn etter at da at Messias kom, så har egentlig advent sånn i 2000 år i kirka, det som har vært hovedtanken med advent, det er å vente på Jesu gjenkomst. Og det var kanskje noen av dere som tenkte, eller kanskje alle dere tenkte, så rart at han ikke kunne det fra før, jeg vet ikke, men i hvert fall det var noe nytt for meg. At det egentlig det advent handler om, altså det handler om å vente på Jesu gjenkomst. Jeg snakket med pappa om det her, altså Arne Inge Vollandsmyr, jeg også jobber i Nordmisjon, jeg sa det at ja, det var noe nytt for meg, sa jeg, at egentlig så handler advent å vente på Jesu gjenkomst. Og hvis du ser på det som har vært preken og lesentekstene nå de siste 2-3 søndagene, så er jo det litt sånn gjennomgående tema, med det at Jesus kommer tilbake snart. Det er vel for 2 søndager siden, så var det jo, det som var prekenteksten, var jo et stykke fra Matteus 24, som er Jesu tale om endetida. Så når vi ser på, også det som er den ene, er den ene leseteksten i dag, som er fra Romerne 13, og der Paulus sier at Jesus kommer snart tilbake, så skjønner vi at de som valgte ut prekentekstene, de visste det, at adventstida handler om at Jesus kommer snart igjen. Og så kan du lure da, at hva lærte du på de 6 årene med teologistudien, om ikke du kunne lære akkurat dette? Men jeg må innrømme at det var jo noen av de pensumbøkene ikke jeg leste sånn kjempegodt, så det kan være egentlig hvor du har kunnet det, altså. Men vi kan snakke om 3 måter Jesus kommer på. At Jesus har kommet i stallen for 2000 år siden, og at han kommer nå, i kveld. Han kommer hver dag inn i menneskers hjerter rundt omkring på kloden, og han skal komme en gang igjen. Og i dag har jeg lyst til å stoppe opp med nettopp disse 3 måtene Jesus kommer på. Og det første er dette med at Jesus kom. For tenk på det. Når Gud skulle gjeste denne verden og bli menneske, som et lite barn i en stall, der han fikk matfatet til eselet faktisk, og oksen som seng. Når Jesus kommer, så er det på den måten han kommer. Og når han skal ri inn i kongens by, han som er kongenes konge, så kommer han ridende ydmykt på et esel. Og når han skal gi disiplene en leksjon i kristent lederskap, så vasker han føttene deres. Og når han skal seire over døden og over synden, så gjør han det ved å dø på et kors. Det er en rød tråd i alt det som jeg nevner nå. Det er at Jesu vei, Guds rikets vei, det er ofte helt motsatt av denne verdens vei. Og Guds rike logikken er ofte helt motsatt av denne verdens logikk. Evangeliet, som er ordet om korset, er dårskap i verdens øyne, som vi leser i Nytestamentet. Men det er Guds kraft for den som blir frelst. Og ydmykhetens vei og den tjenende vei, det er ikke bare et mønster i Jesus sitt liv. Jeg vil også påstå at det er et mønster i kirken sitt liv, når, vel å merke, når den har vært på sitt mest levende. Og vi vet at kirka har jo hatt gode og dårlige dager, for å si det sånn, opp igjennom disse 2000 årene. Men når kirken virkelig har gått ydmykhetens og den tjenende veien, så har den vært på sitt beste. Det er kanskje fordi det er nettopp da den handler i samsvar med Guds rike prinsippene som Jesus gir oss i evangeliene. For det er sånn at verken Jesus eller kirken, kirken kunne ikke kjempe imot verdens makter ved å bruke verdens maktmidler. Man bruker helt andre maktmidler. Og Paulus, han sier det så bra i Romerne, han sier overvinn det onde med det gode. Måten Jesus kom til jorda for 2000 år siden, det er et mønster ikke bare for kirka, men også for oss som enkeltpersoner. Vi skal ikke komme med pomp og prakt eller lurt spill når vi kommer med evangeliet. Men vi skal ha Paul som forbilde, der han ønsker å forkynne Jesus Kristus korsfestet og han alene. Og etter fotvaskingen så sier jo Jesus til disiplene sine: «Jeg har gitt dere et forbilde», og så sier han også: «Og en tjener er ikke større enn sin herre». Det neste er dette med at Jesus kommer til deg i dag. Jesus kom ikke bare for 2000 år siden, men han kommer på nytt og på nytt. Han kom den dagen du velgte å ta imot Jesus som frelser og herre, men han kommer også på nytt hver dag. Og i den ene leseteksten i dag, så ifra Salme 24, så handler det om å gjøre døren høy og porten vid. Og jeg tenker at det er en oppfordring til å gjøre døren høy og porten vid inn i vårt eget liv. Rydd plass for Guds kraft og for Guds nåde i livet ditt. Noen foreldre til en kompis av meg, de har et svært hus, og de har også en badstue i dette huset. Men de bruker aldri den badstua. Kan du tenke deg hvorfor? Ingen vet. Det er kanskje noen her som kjenner på akkurat det samme. Jo, det er fordi den er stufull av helt andre ting. Derfor får de aldri brukt badstua. Vi har alle et lønnkammer, for å si det sånn, i livet vårt. Men er det plass der, eller er det studd fullt av alle andre ting? Det at Jesus ikke bare kom en gang, men at han kommer i dag, det er en oppfordring til oss til å rydde plass til han i livet våre. Vi kan ikke skape åndens frukter i livet våre, men vi kan rydde plass til han som kan skape de fruktene. Og jeg liker å si det på den måten, å gi Jesus litt arbeidsrom. For har vi litt selvinsikt, så vet vi at det er bare han som kan forandre oss. Og da er vår oppgave, det eneste vi kan gjøre, det er å gi han litt arbeidsrom i livet våre. Gjør porten vid, gjør døra høy inn i livet ditt. For Jesus sin virkekraftige nåde, for å si det på den måten. Og som vi vet, Jesus han trenger ikke noe fint rom for å være fornøyd med å komme inn. Han er jo vant til å bo i en stall, så da blir han sikkert også veldig fornøyd med mitt og ditt hjerte. Og så den siste måten Jesus kommer på, at han kommer igjen snart, og det er den som jeg skal stoppe opp med i kveld. Som jeg sa, Jesu gjenkomst, det er kanskje litt sånn glemt aspekt ved adventstida. Og mens vi venter på hans gjenkomst, så er det et veldig tydelig budskap fra både Paulus og fra Jesus. Fra Paulus er det som er den ene leseteksten i dag, fra Romerne 13. Og det er budskapet om å våkne opp av søvnen. Og i Matteus 24 og 25 så forteller jo Jesus flere lignelser som egentlig kan kokes ned til det samme, om å være våken. Vær tålmodig, vær forventningsfulle, og vent. Vær klar når jeg kommer. Jeg tenkte vi kunne lese akkurat det ifra Romerne 13. Vi skal lese det en gang til litt senere også, men det er så bra. Skal vi se her. Romerne 13, fra vers 11. Dere vet hvilken tid det er nå. Timen er kommet, og dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss da legge av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen, eller lysets rustning, står det i en annen oversettelse. La oss leve sømmelig som ved høylyst dag, og ikke festing, fyll og hor og utskeielser i strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus. Timen er kommet, da dere må våkne opp av søvn, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Hvorfor er det så et sterkt budskap hos både Paulus og hos Jesus om å være våkne, eller å våkne opp av søvnen? Jo, jeg tror det er fordi at begge to er klar over at i den verden vi lever i, så er det noen utrolig sterke søvndyssende krefter på gang. I Bibelen finner vi flere ganger denne språkbruket om at, sånn, at vi lever på natta, og at det å være en kristen og det å tro, det er å våke i natta. Og jeg tenker en ting det bildet sier, for det vi vet, alle vi som har prøvd å våke en natt, det er jo det at veldig mye i deg vil sove. Ikke sant? Du kjemper imot kroppen din. Jeg husker flere ganger på lagsleirer der vi bestemte oss for å døgne siste natta. Og det var jo alltid en kamp hver gang. Så hva er en nyttårsleir? Vi sleit så med å holde oss våkne at vi bestemte oss på å ta hele oppvasken fra det som var, liksom, var nyttårsfesten. Da. Så de leirlederne fikk jo helt sjokk når de våkna neste dag. Men det er egentlig et ganske godt prekenpoeng. Det er det at å holde seg våken, så gjelder det å holde seg litt i bevegelse. Men jeg skal ikke ta det prekenpoenget nå i kveld, altså. Vi lever i en tid, og det har for så vidt vi alltid gjort, men jeg tror det er noe med den tida vi lever i nå som er så utrolig søvndyssende. Og vi som blir kalt av Paulus og Jesus til å våke i denne natta, vi trenger å være klar over de søvndyssende kreftene som vi har rundt oss. Jesus, han kommer igjen snart, og han håper å finne oss våkne og klare og forventningsfulle når han kommer. Og nå har jeg lyst til å bruke litt tid på å nevne tre ting. Jeg skulle sikkert nevnt flere ting, men jeg skulle nevne tre ting som jeg tenker er søvndyssende krefter i vår tid. Og det første, det er det vi kanskje kan koke ned for å kalle sekulære ideologier. Og da kan du stille spørsmålet, hvordan kan en ideologi være søvndyssende? Men hvis vi leser i Efeserne 6, så sier Paulus fra vers 12, «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, og mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Vi har kanskje visse assosiasjoner når vi hører de ordene her, men egentlig så ligger ordet, for eksempel ordet tankebygninger, eller verdensbilde, eller ideologier, ligger egentlig veldig tett på de her begrepene som Paulus bruker her. Når djevelen kommer til Eva for å friste henne, så kommer han ikke med en kjepp eller med en pistol, men han kommer med en idé. Og det er nok kanskje ofte sånn djevelen forfører oss og prøver å forføre verden, det er først og fremst ved ideer. Vi kan kanskje tenke at naturkatastrofer og jordskjelv og pest og plage er fra djevelen, og det kan for så vidt være, kan man kanskje tenke. Men jeg tror egentlig at ideer og ideologier er mye mer virkekraftige. Og en ting som er da fryktelig villedende i vår tid i dag, det er at de sekulære ideologiene de hevder å være nøytrale. Og det er noe utrolig villedende med akkurat det. For det som er nesten sånn, som er helt sånn akseptert i vårt samfunn i dag, det er at ateisme er nøytralt. Men det er det jo ikke i det hele tatt. Og dette gir et direkte utslag i to ting som jeg har lyst til å nevne for dere nå, som jeg tenker er utrolig søvndyssende. Og jeg vet ikke hva du tenker når du sitter her nå, eller kanskje du tenker, hvorfor har verden bruker en tid på å snakke om de tingene her? Men jeg mener at det er noe veldig alvorlig med det her. Fordi at hvis vi ser litt utenfor Nordmisjonen sine kretser, vi trenger kanskje ikke det engang, så ser vi hvordan veldig mange av de sekulære ideologiene og måten å tenke på har virkelig fått rotfeste, også i mange kristne sammenhenger. Og det første som jeg tenker den sekulære ideologien gir utslag i, det er dette med sannhetsbegrepet. Og en måte å beskrive det på, det er at sannheten er noe flytende i de sekulære ideologiene. Det som er sant for deg. Fra et ateistisk perspektiv så er det kristne sannhetsbegrepet et uttrykk for menneskers behov for å kontrollere og undertrykke andre. Det var en veldig lang setning, men altså det handler om, det er at hvis du ikke er noe Gud inn i ligninga, så er de kristne lovene, de kristne sannhetene, de har jo ikke noen autoritet over seg, så autoriteten kommer fra siden, altså det kommer fra andre mennesker, og da er de egentlig i et sekulært perspektiv, så er de kristne sannhetsbegrepet, det er et uttrykk for andre menneskers behov for å kontrollere og undertrykke andre. Derfor vil det være i et sekulært samfunn konstant gnisninger mellom et sekulært sannhetsbegrep og et kristent sannhetsbegrep. En kan stille spørsmålet, er Bibelen en frigjørende bok eller en undertrykkende bok? Svaret det avgjøres i hva slags syn du har på sannhet. Som jeg sa, i et ateistisk perspektiv så har du fjernet guddommelig åpenbaring i ligninga, og da kommer du ikke ut med noe annet svar enn at Bibelen da er en undertrykkende bok. Spesielt undertrykkende blir det når da Bibelen uttaler seg om noe som dagens samfunn ser på som en hel selvfølge å leve ut, enten ditt eller datt. Og når da Bibelen, som da ikke har noe guddommelig åpenbaring i seg, sier et eller annet om det og da, så er jo det da kjempeprovoserende, for det er da verste sort av når mennesker ønsker å undertrykke og kontrollere andre mennesker. Her ser vi noen av dynamikkene i de gnisningene vi ser i samfunnet i dag. Hvis du først kjøper et sånt flytende sannhetsbegrep, så vil du i praksis hogge løs på alt som minner om autoritet. Og det er mange som har sagt det, at det postmoderne samfunnet er et sånt, jeg har sånn allergisk reaksjon for autoriteter. Et eksempel på hvordan det flytende sannhetsbegrepet slår ut, det er for eksempel i bibelforskninga i dag. Hvis du går 30-40 år tilbake til tid, så var det veldig sånn stor diskusjon, hva mente egentlig Paulus om ekteskapsteologi for eksempel? Eller hva mente egentlig Jesus om ekteskapsteologi? I dag så er det interessant, i dag så er det ikke noe særlig debatt rundt hva var det Paulus eller Jesus egentlig mente om ekteskapet. I dag er bibelforskerne stort sett helt enige om det. Men der diskusjonen ligger i dag, det er, har det noe å si for oss i dag? Det er der diskusjonen ligger i dag. Og det sier, det er jo det at der diskusjonen egentlig ligger, er hvordan skal vi forholde oss til Bibelens sannhetsbegrep. Det som Paulus holdt for sant for 2000 år siden, er det sant i dag? Det spørsmålet egentlig du da stiller, det er, finnes det noe objektiv sannhet som er tidløs, eller finnes det ikke? Og jeg tenker at du egentlig kan koke det ned til å si at diskusjonen handler om, finnes det en Gud eller ikke? Tror vi at Bibelen er Guds åpenbarte og tidløse sannhet, eller tror vi det ikke? Kongen står det her i dag, og det jeg tenker det sekulære samfunnet egentlig ønsker, det er et kongerike, men uten kongen. Eller en annen måte å si det på. De ønsker et rike der det er ingen autoritære eller ingen autoriteter, men der alle er konger. Det er det sekulære samfunnet egentlig drømmer etter. En annen veldig viktig bit som det sekulære samfunnet får direkte konsekvenser inn i, det er også frihetsbegrepet. Hva legger vi i frihet? For i dag, hvis du leser på en måte avisen og følger med i samfunnet i dag, så får du egentlig denne definisjonen her av frihet. Og det er at frihet er å til enhver tid gjøre det du har lyst til. Det er frihet. Vi kjenner igjen en sånn et mantra som du kan høre da, det er følg hjertet ditt. Eller har du lyst, har du lov? Det var jo sånn, var det ikke Narvesen som hadde den for en del år tilbake? Det er noen som nikker her. Men hør hva Jeremia sier om det å følge hjertet sitt, som er på en måte det sekulære mantra. Han sier i Jeremia 17:9, hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Ikke veldig optimistisk på det der å bare følge hjertet ditt. Og så tenk på det her, altså det sekulære definisjonen av frihet er å følge lystene sine til enhver tid. Og da kan det være interessant å lese det Peter sier i 1. Peters brev 2:11. Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Og det er interessant at dette med at det å bare følge lystene sine, det er egentlig det Bibelen definerer som fangenskap. Men i vårt samfunn så er det nettopp det som defineres som frihet. Og Jesus sier jo, om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Vi lever altså i et samfunn i dag som har et vidt annet forståelse av både ordet sannhet og ordet frihet, som er kjempesentralt i kristen teologi. Det er på en måte lufta vi puster i, det er livet vi lever i, og det er søvndyssene. For vi er flokkdyr. Når vi ser alle løper etter lystene, så er det naturlig for oss å tenke, ja, da er sikkert det lurt å gjøre. Og faren er jo ikke at vi som kristne sier oss sånn verbalt at ja, jeg er helt enig i de sekulære ideologiene og hvordan det slår seg ut i frihet og sannhet. Det er ikke faren at vi på en måte sånn med huet sier at vi er enig i det, men det som er faren er jo at vi i praksis lever liv som sier at det er sant. Så det var det første av de søvndyssende tablettene vi kan ta i vår tid. Det ene er de sekulære ideologiene, det andre det er den materielle velstanden, og det er noe vi kan ofte snakke om i kristne sammenhenger. Å, vi er så rike, og det er farlig, og sånne ting. Men i kristen perspektiv så er det materielle, det er utgangspunktet noe godt. Veldig viktig. Men når det blir skadelig, det er når det blir en avgud. Og da kan vi stille oss spørsmålet, hva er det jeg setter min lit til? Jødenes problem, det var jo ikke at de ikke tilba Gud, men at de tilba andre guder samtidig. Det var liksom litt trygt å holde seg inne med korngudene samtidig, som de tilba Javé. Og jeg synes Paulus, når han skriver sitt brev til Timoteus, så sier han om, si disse formanende ordene her til de rike i menigheten din. Og jeg tenker at her er det noe gull for vi som alle er rike i dag. Og der skriver Paulus til Timoteus. Forman dem som er rike i verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger og være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. det som jeg tenker Paulus sier her, det er det at problemet er ikke rikdommen, men problemet er det å sette sin lit til den og holde den for seg selv. Da blir det en ødeleggende kraft i livet våre. Rikdommen vår, den blir til en velsignelse for oss når vi mottar den som en gave og gir den vekk som en gave. Og så kan vi kanskje tenke, ja, det er liksom en fin oppfordring, men jeg tror kanskje ikke det gjelder helt meg. Tenker vi at det å holde rikdommen for oss selv og det å sette vår lit til den, at det er livssynsnøytralt? Tenk litt på det. Er det livssynsnøytralt å være grådig? Nei, det er det absolutt ikke. For det grådighet egentlig sier, det er: det finnes ingen Gud som har omsorg for meg. Det er det grådighet sier. Og når vi holder rikdommen for oss selv, det vi egentlig sier da: jeg ser ikke Guds bilde i de andre menneskene rundt meg, eller jeg ser ikke Jesus i de menneskene rundt meg, derfor deler jeg ikke det jeg har. Den materielle velstanden, når vi setter vår lit til den og holder den for oss selv, det er den andre søvndyssende tabletten vi kan ta i vår tid. Den tredje, det er noe som vi kan kalle så fancy som den digitale kapitalismen. Og dere som bare spacer helt ut nå, bare hold det med litt til. Og da er det to ting jeg vil nevne ved den. Eller først en definisjon av digital kapitalisme. Det er all mulig pengetjening som internett har lagt til rette for. All mulig pengetjening som internett har lagt til rette for. Og det er to aspekter jeg vil nevne. Det ene er vårt bilde av sosiale medier som noe nesten på grensen til veldelig arbeid. Tenk så snille Facebook er å legge til rette for at jeg kan ha kontakt med vennene mine. Så snilt gjort av de. Det er den ene tingen jeg vil si noe om. Og det andre er underholdningsindustrien sitt tilbud om virkelighetsflukt. Ok, men for det første, vår litt naive bilde på sosiale medier. Jeg kan stille spørsmål: hva er forskjell på Facebook og en nettbutikk for kaffebønner, for eksempel? Bare rekke opp hånda. Jo, i en nettbutikk for kaffebønner så er det kaffebønner som er produktet. Men på sosiale medier så er det du som er produktet. Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Fordi at Facebook er ikke en vederlig organisasjon. Eller noen av de sosiale mediene, eller noen av de nettgigantene som står bak de sosiale mediene som er gratis. De driver ikke med vederlighet. For helt i internett sin spede begynnelse så trodde man at internett ville gjøre verden til et bedre sted. Det ville føre til økt demokratisering, og det ville føre til sosial frigjøring. Det trodde man helt i begynnelsen av internett sin opprinnelse. Men i dag så innser alle som har peiling på det at kapitalismen har fullstendig korrumpert, eller hva det heter for noe. Ja, fullstendig overtatt internett og gjort det til sitt. Alle sosiale medier i dag, de er konstruert rundt én ting, og det er å få deg til å bruke de sin plattform mest mulig. Alt spinner rundt det når de lager disse sosiale mediene. Hvorfor er de så opptatt av å få deg til å bruke det mest mulig? Jo, slik at du ser flest mulig annonser og etterlater deg mest mulig brukerinformasjon som de igjen kan selge videre. Facebook er ikke opptatt av at du skal holde kontakt med vennene dine, men de er opptatt av å tjene penger. Punktum. Og det som er skremmende, det er at disse internettgigantene, de bruker alle triksa i boka for å få deg til å bruke mest mulig tid på sin plattform. De vil si at de strekker det så langt og sier at de prøver å forme din indre verden slik at du igjen skal bruke mer tid på de sine plattformer. De bruker alle triksene i boka for å få deg til å bli avhengig av det. Uten at du gjenkjenner det som avhengighet. Det er det som er det skremmende. For eksempel, når Facebook skulle lage den her lyden for notification, som det heter så fint, så hadde de inn noe sånn 20 psykologer fra Howard, eller nei, hva heter det for noe? Det universitetet. Harvard. Ja. De hadde 20 psykologer derfra for å prøve å finne fram til den lyden som gjør at du minst grad klarer å stå imot og kikke. For at du skal være så heldig å få holde kontakt med vennene dine. Nei, for at de skal tjene penger på deg. Det andre aspektet som jeg sa jeg vil nevne, det er dette med at all den tiden vi bruker på filmer og serier og sosiale medier er i veldig mange tilfeller et uttrykk for virkelighetsflukt. Jeg synes det er uhyre interessant at TV 2 sin strømmetjeneste, vet du hva slagordet til TV 2 sin strømmetjeneste heter? Hva skal jeg si det? Strøm deg bort. Strøm deg bort. Det er slagordet. De på en måte vedkjenner det at det her er virkelighetsflukt. Og da må vi ikke tro at virkelighetsflukt er noe livssynsnøytralt, sånn som jeg sa tidligere. Bak virkelighetsflukten, når den er helt ute av proposisjoner, så ligger det egentlig at ateistisk verdensbilde til grunn. Fordi at i et kristent perspektiv så er det aldri noe grunn til å flykte fra virkeligheten. For det er nettopp der Gud kan møte oss. Forleden så leste jeg en bok av Peter Halldorf, der han uttrykte sin bekymring over hvordan den moderne livsstilen, med aviser og TV i spissen, sakte men sikkert, frarøvet oss vår naturlige evne til å bli stille for Gud og vente på han. Og det urovekkende var at det her skrev han jo lenge før internett kom. Og jeg hørte noen tre programledere i NRK på radioprogram si noe av det samme, bare på en helt annen måte. De sa det at før så elsket de å lese lange romaner, men i dag så hadde de ikke tålmodigheten lenger. Og de trodde selv at det hadde en direkte sammenheng med de sin bruk av mobiltelefon, og hvordan det alltid ga en sånn umiddelbar tilfredsstillelse. Romaner var liksom blitt et altfor langsomt medium. Og så, litt senere, så hørte jeg en av ungdommene i menigheten fortelle hvordan han alltid måtte ha musikk for å sovne om kvelden. Stillheten var blitt en plagsom lyd som holdt han våken. Og det er noe med vår moderne livsstil som gradvis fravrøver oss vår naturlige evne til å bli stille i oss selv. Vi har alltid støy i livet vår i dag, som gjør det vanskeligere og vanskeligere å bli helt stille. Bibeltekstene og bønnene, det gir oss ikke noen form for umiddelbar tilfredsstillelse, kanskje intellektuelt, sanselig eller følelsesmessig, sånn umiddelbar, det hender jo det også. Men kan det være at det likevel er noen skatter skjult der hvis vi tar oss tida til å lete og vente? Men det blir så vanskelig når vi alltid har førsteklasses underholdning noen tastetrykk unna. Og vi blir dårligere og dårligere til å grave etter mening hvis vi må grave mer enn 1 millimeter. Det er noe spennende forskning som begynner å komme fra USA nå, som er helt ny, der de har forsket på ungdommer som har hatt helt sånn overdrevent bruk av internett og sosiale medier, der de har sett det, at når de skanner hjernen på dem, så ser de at det kommer gradvis fellestrekk med disse ungdommene og andre ungdommer som har Asperger. Og det er litt interessant, for de med Asperger kan vi si at de er flotte mennesker, det er ikke det jeg sier, men de har ofte litt lavere empatisk og sosial kompetanse enn andre mennesker. Og det de ser ved disse ungdommene som har overdreven bruk av internett og sosiale medier, at hjernen begynner å se likere ut på de ungdommene. som liker med de som har Asperger. Underholdningsindustrien med internett og sosiale medier, hele den suppa der, de jobber intenst for at du skal slippe å kjede deg. At du skal slippe å oppleve den kjedsomme stillheten der du risikerer å møte deg selv eller Gud. Paulus han sier, våkn opp av søvnen, for Jesus kommer snart igjen. Tiden vi lever i, lufta vi puster i, har kanskje aldri vært så søvndyssende som den er akkurat nå. Og vi kan stille spørsmålet, hvor i mitt liv har jeg kjøpt denne verdens tankebygninger og ideologier? Og det er jo ikke sånn at vi sier høyt i kirkekaffen, jeg har begynt å tro på sekulære definisjoner av sannhet og frihet. Det er ikke sånn det foregår. Men hvis vi ser på livet vårt, hvor mye tid bruker jeg egentlig på virkelighetsflukt? Eller setter jeg min lit til rikdommen min? Eller hvor mye krefter bruker jeg på å jage etter nytelser og flykte fra smerte? Hvis vi tenker oss at vi har to piller, nå har jeg to piller her, ser dere det? Det ene, det er en sovetablett. Og det andre her, det er en sånn multivitamin. Hvor kan man se forskjell? Hvordan skal vi finne ut hva som er hva? Nå kan dere foreslå noe sånn ordentlig seriøst. Hvordan skal vi finne ut hva som er hva? Ja, må du det? Det er ikke noen andre måter. Spørre noen råd, ja. Nå begynner jeg å komme inn på det. For hvis du skal på jobb da, og du er sykepleier, og du skal våke en hel natt, så er det veldig kjipt å bare prøve en, og det viser seg å være feil. Hvis oppdraget er å våke. Men ok, hvem kan vi spørre da for å finne ut av det? Ja. Farmasøyten. 10 poeng. Ja. Du kan kanskje bare tygge litt på den, så vet du det med en gang. Farmasøyten. Og her i dette lille eksempelet her, så er det jo farmasøyten som er det bibelske sannhetsbegrepet. Ikke sant? Faller det kristne sannhetsbegrepet, så faller egentlig resten som dominobrikker. Og derfor er det kanskje akkurat der vi må begynne, tenker jeg. Tror vi Jesus når han sier at jeg er veien, sannheten og livet? Tror vi Jesus når han sier det? Tror vi Jesus at han er den farmasøyten som kan se forskjell på disse pillene og si hva som er søvndyssende og hva som ikke er det? Og tror vi det som salmisten sier, at hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys? Hvis ikke vi tror det, så i hvert fall så inviterer Jesus oss i kveld, og i morgen kveld, for å si det sånn, til å våkne opp av søvnen. Ja, hver dag så inviterer han oss til å våkne opp, og han inviterer oss til å kaste ut verdens syn på sannhet, frihet, nytelse, rikdom og virkelighetsflukt, og begynne å tro på hans ord. Og disse tingene her, det er faktisk ferskvare. Hver dag så må vi velge å tro at han er, sånn som han sa, veien, sannheten og livet. Det er advent, og der vi minnes at ventetiden snart er over, at timen er kommet, da vi må våkne opp av søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Det er interessant å tenke at i våre kretser så tenker vi ofte utelukkende at frelsen er noe som har skjedd. Og det er sant at frelsen har skjedd den dagen vi tok imot Jesus. Men det er også interessant å legge merke til hvordan da Paulus formulerer seg her. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. Kjære Jesus, jeg ber om at du må hjelpe oss til å være våkne i den natta vi lever i. Og den tida vi lever i, Gud, den har så mange besnærende og fristende tanker og måter å se på livet på, men som åndelig sett er utrolig søvndyssende. Må du hjelpe oss, Jesus, til å se forskjell på hva som er en sovetablett og hva som er en multivitamin i ditt rike. Herre Jesus, gi oss hver og en nåde til å stå og løpe ut og være våkne og klare når du kommer. Og vi ber Jesus om at du må komme snart. I ditt navn. Amen.